missä on Antti Alho, ja sitten tuossa vuodenvaihteessa tuli muutto, niin siellä Rantakulman kylällä, mikä on Nurmijärven Hyvinkään puolella, niin nyt sitten tuli muutto, niin asun siellä niin Hyvinkään puolella, että mutta tuli kaupunkilainen, niin nyt sitten tässä. Sitten tuli tällainen vastaan, että apostolin teot, ja sitten se mua kiinnosti, että miten on niin kuin evankeloitu silloin alkuaikoina. Ja sitten niin, mä aloin tutkia sitten, että löytyisikö sieltä apostolien teosta sopivia evankeloivia puheita, ja kyllähän niitä siellä muutamia on, ja sitten niin, ajattelin, että tämä voisi olla niin kuin hyödyllinen tämä puheenvuoro tässä silleen, että jos tässä niin kuin opittaisi jotain tästä evankeloimisesta, niin, niin kuin tässä samalla yhdessä, että kun mä tätä puhun, että tämä on hyödyllinen, että ei ole vaan mun omaksi iloksi ja omaksi raamatun tutkimisen iloksi tämä puhe, että siinä on tämmöinen useampi tarkoitus tällä. Ja no sitten mä näitä puheita sieltä keräsin yhteen, ja siellä oli niin, tämä puhe, niin Pietarin puhe silloin helluntaina ihmisille, ja sitten siellä oli Pietarin puhe sille Korneliuksen perheelle, ja sitten siellä oli Paavalin puhe sitten niin juutalaiselle seurakunnalle, ja sitten Paavalin puhe Ateenassa. Ja nämä niin kuin sitten otin nämä neljä tarkkailuun, ja sitten oli vielä muutama semmoinen ihan lyhyt pätkä, mitkä niin kuin halusin ottaa mukaan kanssa, että oli tämä yksi paikka täällä, että usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ja sitten oli vielä tämä toinen, että tämä Paavali sanoma, että todistaessani juutalaisilla ja kreikkalaisilla on julistanut parannusta ja kääntymistä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Niin noita mä otin vielä siihen mukaan. Ja nyt kun niitä tutkin läpi, niin siellä tuli eka se, että alkusanat, että kenelle se on suunnattu se puhe. Ja täällä on näissä, että täällä on Israelin miehet ja sitten täällä oli, on Ateenan miehet ja taas Israelin miehet. Ja sitten mäkin mietin tätä, että jos tämä olisi niin kuin kaikille nurmijärveläisille, niin sitten tämä voisi olla nurmijärveläiset ja kaikki te, jotka pelkäätte Jumalaa kuulta. Ja sitten niin kun näitä eri aiheita, niin semmoinen on kanssa, että se, kenelle se puhe on ja sitten miten se on niin kuin alustettu se puhe. Ja siellä oli sitten, niin kun Ateenassa se julisti sitä, niin puhuttiin tämmöisestä nimettömästä Jumalasta ja oli niin kuin se puhe alustettu sille kuulijakunnan mukaan, miten se puhe tehdään. Ja sitten taas kun on ollut näille juutalaisille puhuttu, niin siellä on paljon näitä Israelin kansan vaiheita alustuksessa siinä puheessa, että mitä on. Ja nyt sitten vaan tämmöinen, yritän olla rohkea ainakin, niin sitten niin mulla on niin kuin koonnut pääkohtia niistä noista eri puheista. Ja sitten mä oon niin kuin tällaiseen puheen rakentanut, että mulla on vaan otsikkotasolla tässä näitä asioita paperilla. Ja ajatus olisi sellainen, että syntyisi tämmöinen evankeloiva puhe, niin kuin, mikä niin kuin enemmän tulisi puhuttua kuin sitten niin luettua jostain, niin sitten suoraan paperilta. Niin sitä on yleensä, sitä on huomannut niin mielekkäämpi kuunnella sitä puhetta, kun se on niin kuin, se puhutaan, kun että kaikki luetaan. Ja nyt sitten mulla olisi tämmöinen oma, tämä on kyllä ajatuksena suunnattu, niin se, sanotaanko, että oletetaan, että ihminen tai kuulija tekijä tai mitään Jeesuksesta ja Jumalasta. Niin semmoiselle kohdeyleisölle. Ja nyt nämä varmasti tuttuja asioita kaikille, mitä tässä mun puheessani mä sanon, mutta niin tässä voi jokainen nyt samalla niin kuin miettiä sitä, että mitä itse nostaisi, jos pitäisi julistaa evankeliumia, niin minkälainen siitä tulisi siitä puhe. Että olisiko näitä samoja asioita siinä ja sitten niin olisiko jotain, mitä haluaisi sinne lisätä tai ottaa pois. Mutta nämä niin kuin keskittyy, nämä mun aiheiden nämä otsikot, niin paljon näihin, mitä tuolla, niin tuolla on apostolien tekojen puheissa. Ja tämä on tälleen, mä alan puhumaan, eli mä sanoisin, että kuulkaa te, jotka kuulette, että haluan kertoa tämmöisestä erikoisesta miehestä, joka nimi oli Jeesus. Ja hän oli siitä erikoinen, että hänen äitinsä niin tuli ihmeellisesti raskaaksi, eli synnytti pojan ja kukaan mies ei yhtynyt siihen äitiin. Eli Jumala teki tämmöisen ihmeen sen äidin kautta ja Jeesus syntyi. Ja sitten niin tämä Jeesus oli, tai sanotaan, että on samalla aikaa, niin se on Jumala ja se on niin samaa aikaa ihminen. Ja sitten tällä Jeesuksella on niin pikkuserkku Johannes. Ja Johannes niin eli erämaassa ja se julisti tämmöistä parannuksen tekoa siellä erämaassa. Ja sitten niin se parannuksen teko tarkoittaa sitä, että on tehty jotain väärää ja halutaan sitten niin sovittaa sitä väärän tekemistä tunnustamalla se väärä. Ja sitten jos Jumala ajattelee, niin kun tehdään jotain väärää Jumalaa kohtaan, niin puhutaan synnistä. Että tehnyt syntiä. Ja sitten kun se julisti se Johannesta parannuksen tekoa, niin sitten näitä ihmisiä kerääntyi sinne sitten tunnustamaan näitä vääriä tekoja Johannekselle. Ja sitten niillä oli sitä, että he niinku pyrkivät vähän niin kuin omassa voimassa sit muuttaa niin sitä ajatusta siihen, että niinku parantaisi niitä tekoja jatkossakin. Ja merkiksi tässä kaikessa Johannes kastoi niitä ihmisiä. No sitten tämä Jeesus, joka on Jumala, ja hän ei ole tehnyt niin kuin mitään väärää, ei syntiä itseään tai sitä niin kuin, mitä hän on, niin vastaan. Ja Jeesus tuli sinne ja halusi Johannekselta tämmöisen kasteen. Ja Johannes sitten ei ymmärtänyt, että miksi hän kastaa Jeesuksen, kun Jeesus ei ole tehnyt mitään väärää. Mutta se suostui sitten kastamaan Jeesuksen ja sitten kun se kastoi Jeesuksen joessa, niin sillä hetkellä niin taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui niin kyyhkysen lailla sieltä taivaasta niin Jeesuksen päälle ja sieltä taivaasta kuului ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja tässä tulee meidän Jumalasta tämmöinen esiin kolme persoonaa, että Jumala on vain yksi, mutta Jumalalla on kolme persoonaa, on isä, poika Jeesus ja sitten tämä pyhä henki. Ja nämä kaikki tuli ilmi tässä Jeesuksen kasteessa. No sitten nämä hyvin pitkälti, niin mitä tässä puhun, sijoittuu Raamattuun ja sitten niin tuohon historiaan. Ja nämä on tapahtunut noin 2000 vuotta sitten niin tuolla Israelissa ja nykyisen Israelin ja Palestiinan niin kuin alueilla ja palestiinalaisalueilla. Ja sitten siellä niin kuin on silloinkin elänyt juutalaisia ja Jeesuskin oli juutalainen. Ja heille oli taas paljon aikaisemmin annettu tälle Israelin kansalle tämmöinen Mooseksen laki, että oli Mooses niminen mies, joka sai Jumalalta lain, mitä niin kuin elämässä tulisi noudattaa. Ja sitten silloin, kun he jotain mokasivat, niin miten he saivat sitten anteeksi sen väärän teon Jumalalta, niin he uhras uhrieläimiä ja muita uhreja sitten sen puolesta, että Jumala antaisi anteeksi näitä syntejä. No, Jeesuksen tarkoitus sitten, että miksi hän tuli tänne maan päälle, niin otti sen ihmisen muodon ja oli täällä, niin se oli päätarkoitus, että hän on viimeinen uhri, että tämä eläinten uhraaminen loppuu siihen. Ja sitten niin toi se kansa, mikä oli Jeesuksen omaa kansaa, niin heistä niin hyvin moni seurasi Jeesusta ja uskoi häneen ja hänen jumaluuteensa, mutta oli paljon ihmisiä, jotka ei uskonut ja he taas sitten, jotka ei uskonut Jeesukseen, niin sitten niin piti niin kuin, että Jeesus tekee pilkkaa Jumalasta. Niin. Ja sitten se kärjistyi se tilanne niin, että se Jeesus, niin ne halusi sen tappaa sen Jeesuksen. Ja siihen aikaan niin tämä Israelin alue ja nämä niin kuului niin Rooman hallinnan alle ja siellä oli roomalaisia sitten hallitsemassa kanssa. Ja, niin sitten kävi niin, että tämä Jeesus tuomittiin kuolemaan ja se ristiin naulittiin, niin kuin tässä ristiin muotoisen puuhun. Ja nämä roomalaiset suoritti sen ristiin naulitsemisen, mutta vastuu siitä kaikesta kuitenkin niin säilyi niillä juutalaisilla siitä asiasta. Ja Jeesus sitten lyöti naulat käsiin ja jalkoihin ja sitten niin se niin kuin siihen puuhun ristinauttiin kuolemaan. Ja sitten Jeesus kuoli siinä ristillä ja sillä oli kovat kärsimykset siinä ja hänellä oli niin kuin siinä tämän kaikki maailman niin synnit sillä hetkellä niin ja pahat teot niin oli langetettu häneen, niin kuin, mitkä on jo tapahtunut, tapahtui ja tulee tapahtumaan. Ja tämänkin päivän synnit ja mitä me tehdään ihmiset väärin. Ja sitten Jeesus haudattiin tämmöiseen luolahautaan, mikä pyöreä kivi sitten, niin pyöritettiin siihen haudan suulle tielle, että mikä se sitten laitettiin. Ja nyt tässä niin normaalisti ihminen maatuu ja mätänee sitten, kun hänet haudataan, mutta niin tässä Jeesuksen kohdalla niin ei käynyt, että Jeesuksen ruumis ei maatunut. Ja kolmantena päivänä niin Jumala herätti Jeesuksen ja Jeesus oli käynyt niin tässä välillä niin tuolla Tuonelassa. Ja Jeesus voitti kuoleman. Ja tosissaan Jumala herätti Jeesuksen ja Jeesuksella oli todistajia, eli häntä seurasi iso joukko ihmisiä ja siinä oli sitten niin lähempiä seuraajia, niin oli opetuslapsia ja varsinkin 12 läheistä opetuslasta. Ja sitten niin heistä yksi oli kavaltamasta Jeesusta tähän hänen tuomioon ja niitä oli sitten 11 alkuun jäljellä ja sitten oli naisia, jotka näki Jeesuksen, kun hän oli ylösnoussut. Ja sitten Jeesus oli näiden ihmisten kanssa sitten, kun hän oli noussut kuolleista ja varsinkin näiden opetuslasten. Ja sen sanon vielä todistuksesta, että Jumala todisti itsestään Jeesuksen kautta, että kun Jeesus teki myös elämän aikana niin ihmeitä, hän paransi sairaita ja ajoi pahoja henkiä pois ihmisistä, niin Jumala todisti Jeesuksen kautta itsestään, että hän on Jumala. No tosissaan ne Jeesuksen opetuslapset, sit oli Jeesuksen kanssa sen heräämisen jälkeen, niin 40 päivää, niin sitten niin vietti aikaa, Jeesus opetti heitä ja sitten Jeesus nousi ylös taivaaseen, mutta Jeesus on kuitenkin niin kuin luvannut ihmeellisellä tavalla olla täällä meidän kanssamme, vaikka hän on mennyt sinne isän luokse sinne taivaaseen. Ja sitten niin nyt tullaan siihen, että kun aluksi puhuttiin parannuksen teosta, niin ihmiset, jotka silloin hakisivat erämaasta sitä parannusta, ne tunnusti niitä vääriä tekoja ja halusi muuttaa niin kuin tavallaan sitä suuntaa elämässä ja heitä kastettiin, mutta nyt kun tuo Jeesus on kuollut kaikkien niiden pahojen tekojen takia, niin nyt se parannuksen teko ja syntien tunnustaminen niin menee paljon paremmin, että sieltä saadaan Jumalalta niin kuin anteeksi sitten se, ne meidän synnit. Eli kun Jeesus on niin kuollut kaikkien meidänkin syntiemme puolesta, että me tunnustetaan sille synnit, niin me saadaan anteeksi ne. Ja tässä on iso muutos siihen. Ja sitten, niin, vaikka kaikki synnit saadaan anteeksi, niin sen verran mainitsen Pyhän Hengen pilkasta, mikä Raamatussa lukee. Eli Pyhää Henkeä niin ei kannata niin pilkata tai niin kuin kannattaa olla varovainen, mitä siitä sanoo. Ja itse sanoisin siitä Pyhän Hengen pilkasta, tämä on oma tulkinta, että se tulee silloin, että joku ihminen on vaikka uskossa Jeesukseen ja hän on sitten jättänyt sen uskon ja kieltää sen Pyhän Hengen. Ja sitten, mutta semmoinenkin ihminen, joka on hylännyt, niin hänetkin otetaan tervetulleeksi takaisin, mutta niin sitten voi olla niin tärkeä tapaus, että ei mikään käännä sitä päätä. Ja silloin hän niin kuin on syyllistynyt tämmöiseen. No, lisää Jeesuksesta löytää Raamatusta ja sitten eri seurakunnista, mihin kannattaa mennä oppimaan lisää. Ja sitten on vielä tämä Pyhä Henki, niin se helluntaina niin vuodatettiin niin ihmisten päälle ja näin Jumala kolmannes persoonassa niin auttaa meitä täällä niin meidän uskon tiellä sen Pyhän Hengen kautta. Ja näin niin kuin lyhykäisyydesti niin tässä kerroin tämmöiseen puheen, missä on otettu vähän niin mallia sieltä apostolien perässä. Tässä nyt on koottu yhteen, niin parannuksen tekoa oli tässä ja mainittu, ja sitten todistajista puhetta, ja ristiinnaulitsemisesta, ja kuolleista herättämisestä, ja Daavidista mainittiin paljon. Siitä mä en osannut nyt niin kuin tähän meidän elämään niin ottaa niin paljon, niin. Mutta on niin kuin Daavidista puhuttu, ja sitten Pyhästä Hengestä, Johannes Kastajasta ja syntien anteeksiannosta ja uskosta. Tämmöisiä pääkohtia. Ja nythän siinä niin kuin toi on toi parannuksen teko mua kauheasti puhuttelee itseä se aiheena. Ja mietin sitä, mikä se on ollut se Johanneksen kasteen parannuksen teko ja mikä kun Jeesus on niin kuin sovittanut synnit, niin se ero siinä, mikä siinä on, että no, jotenkin se jää kesken, se on omavoimasta parannus, se Johannes Kastajan parannus, nyt mä muutan tapani ja nyt mä en tee enää näin. Mutta sitten kun Jeesuksen kohdalla, niin sen parannuksen teon, niin siinä ensinnäkin Pyhä Henkikin saattaa olla mukana vaikuttamassa sitä synnin tuntoa ja tunnustaa sen väärän teon Jumalalle. Ja sitten voi tulla semmoinen niin kuin ahdistuksen kohtakin semmoiselle uudelle uskovalle siinä, että se alkaakin pelkää apua, että mä oon rikkonut välit Jumalaan, että miten mä niin kuin selviin tästä, miten mä saan niin kuin nämä synnit anteeksi. Ja joillain ihmisillä on ollut semmoinen ahdistuksen aika siinä ja ne on siitä puhunut papeille tai muille, että on niin ollut helvetin pelkokin siinä. Ja sitten on löytänyt sen Jeesuksen sieltä sitten pelastajana ja sitten vapautunut. Jolleen niin kuin tiivistäisin näitä parannuksen tekoa. Ja sittenhän se, toi oli vähän esimerkki ensimmäisestä parannuksen teosta, että jos julistaa jossain ei-uskoville, että tehkää parannus, niin se on niin kuin tollasta, mutta niin sitten kun on saanut Jeesukselta sen armon ja on uskossa, niin sitten se parannuksen teko jatkuu sitten, kun sitä matkaa mennään eteenpäin, niin sitten taas tämmöisellä, mitä me tunnetaan se asia. Ja sitten todistajista on paljon myös puhuttu siitä, että Jumala todisti jo itsessään. Ja sitten oli tämä, että on näitä opetuslapsia todistajina ja kun on jopa nähnyt sen Jeesuksen sitten ilmi elävänä sen kuolleista herättämisen jälkeen. Mutta nykypäivänähän niin sitten on todistajia todistuspuheenvuoroja, että Annakin piti täällä pienen todistuksen. Meillä on edelleen näitä todistajia Jeesuksessa. Sitten tämä ristiinnaulitseminen, niin se taisi olla jopa semmoinen juttu, että Vanhassa testamentissa oli maininta, että oliko se, että jos puuhun niin kuin joku tapetaan, niin se on kirottu se. Niin Jeesus oli kanssa sitten jopa näin julmalla tavalla sitten kirottu. Ja sitten täällä oli tässä, että Jumala antoi teidän käsinne edeltäpäin tekemän päätöksen ja ennalta tietämisen mukaisesti. Että Jumala sen niin kuin kuitenkin oli jo päättänyt sen kristinnaulitsemisen ennalta. Ja sillä oli ihan eri tarkoitus, mitä ne luuli ne ihmiset, kun ne sen ristiinnaulitsi. Siitä pitäisi sitten, sitähän sitä voi miettiä yleensä ristiinnaulitsemisesta, sitä jakaa sen hetken niihin kaikkiin tunteihin. Oliko se noin aamu 9:00 sitten iltapäivä 3:00 ja aika. Ja ne voi jakaa joka tunnille, mitä Jeesus sanoo ristillä. Siellä on niitä, että se on täytetty ja Isä anna anteeksi heille, kun ei tiedä, mitä ne tekee ja näitä. Niin siitähän saa sitä tekstiä siihen ristiinnaulitsemiseen ja se työvärikin saa siinä synnit anteeksi ja pelastuu. Et sitä pystyy aika paljon niin kuin kasvattaa. Ja sitten täällä oli tämä kuolleista herättäminen. Niin sitä oli, että se on tärkeä. Ja Raamatuskin oli jotenkin niin, että Jeesus oli siellä haudassa ja sitten Jumala herättää sen sieltä, niin sitten samalla tavalla sama Jumala herättää meidät, niin sitten kun me ollaan kuolleita, niin sitten meidän uskon kautta niin ylös. Ja sitten tästä Daavidista oli kaiken näköistä ja oli sitä, että miten se nyt meni suurin piirtein, että se Herra sanoi Herralle ja istuksi se Herran oikealla puolella ja miten se on mahdollista. Se on siis profetaalista todistusta sitten vanhan testamentin aikaan, niin sitten tästä Jeesuksesta. Ja sitten oli tosissaan siitä, että tämä Daavid on maatunut ja kuollut, mutta sitten tämä Jeesus ei maatunut. Ja hän lopullisesti Daavidkaan kuollut. Kristusta ei hylätä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu. Tässä oli tässä Ateenan puheessa, että näin vahvasti sanottu, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Eli se on niin kuin se parannus, pitäisi olla semmoinen arkipäiväinen sana meilläkin niin uskovilla. Että. Ja sitten oli muutamassa kohdassa oli tässä pyhästä hengestä täällä niin kuin maininta. Ja tosissaanhan se koko helluntaipuhehan liittyi siihen pyhään henkeen tietyllä tavalla, kun se oli siinä tapahtumissa vuodatuksi. Sitten Johannes Kastajasta oli aika paljon puhuttu, ja se mun mielestä sopii hyvin tähän mukaan niin kuin parannuksen teosta. Ja sieltä pystyy alustaa sitä parannuksen tekoa, niin Johannes Kastaja. Ja syntien anteeksiannosta ja sitten uskosta. Mutta siihen mä ajattelin, että kaiken sanalla on niin suuri voima, että se, että kuinka hienosti se on tehty se puhe, ei ole se pääasia, vaan että siinä on se pyhä henki mukana. Ja joku puhuessa sitä jollekin, joka vastaattavasti kuuntelee, niin se pyhä henki alkaisi niin kuin tekee työtä siinä kuulijassa. Ja ei niinkään, että kuinka hienosti se on se teksti tehty, vaan se pyhä hengen toiminta ja se vaikutus siinä kuulijassa. Että se saattaisi tulla jo uskoon niin kuin puolessa väliin sitä. Mutta se olisi ainakin toive semmoinen. Pyhä henki siinä tekisi työtä. Luukkaan evankeliumin ihan lopusta, niin täällä on, että mitä saarnat tulisi sisältään, niin oli täällä Luukas 2:4-46, niin ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä, eli sen kärsimyksistä, ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, eli sitä kuolleista heräämistä, ja sitten ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi on laitettu, eli parannuksesta ja syntien anteeksi saamisesta. On saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Niin tuommoinen on siellä lopussa. Mitä olisi niitä hyvä löytyä siinä tekstissä. Mutta niin, jos tämä osuus oli tässä ja kiitos, kun kuuntelitte ja oli hyvää keskustelua.